на свободі. Кожний будній день, чверть години про актуалії дня, події у Білорусі і світі. Вольна гутарка перед вольним мікрофоном. Сьогодні на свободі.
Сьогодні на свободі з вами я, Юрій Дракохруст, і мій колега Владимир Глот. Тема, яку я пропоную обмеркувати сьогодні, це у якій ступені лояльні білоруські чиновники Олександру Лукашенку і Білорусі. Білорусі як державі, як країні. Ну, скажем так, одной з нагодов до гэтай гутарки я лічу ситуацію з заявой посла Беларуси у России Владимира Сямашки. Певный час тому, якая нарабила тут шуму и довольно таких вострых, довольно вострых реакций. Я маю на увазе ягоную заяву про то, что вот Беларусь и Россия ведут перамовы про пункты союзной домовы, якія предугледжваюць адзіны парламент і адзіны урад. Сказано это было так довольно непэўна, многие полечили, что это как бы такие успаміны про союзную державу, про домову про союзную державу, якую 20 годов тому подписали, и что, мовляв, это лезь не такие историчные, как бы, экскурс. Ну, махчима, например, я мерковал, что это махчима таки ход хитрый Менску, как бы, таки гандаль. Але с иншего боку, ну, вот белорусские чиновники, тем больше белорусские, скажем, керовники, на протягу опошнего года вот никто не пригадывал, что такие пункты в той союзной домове есть. А вот спадар Сямашка это пригадал, это было подхоплено, як уже, як бы, там, что Путин с Лукашенком про это размовляют. Позднее, 5 снежня, выступаючи перед с двумя скликаниями палаты представников, Лукашенко однозначно сказал, что перемовы про союзный парламент мы не ведем. Так вот это разночитание, вот это как бы заява Сямашки, это ну, просто некая недоречность, это гульня. Ти, махчима, это демонстрация того, что далеко не все белорусские чиновники как бы связывают свою, скажем, будущую только с Беларусью. Ну, до речи, можно пригадать целый стос белорусских чиновников. Зараз, до речи, а пошлым часом, сдается, не так уже шмат таких историй, але, ну, вот можно пригадать несколько прозвищ, скажем, Ерин, Мацкевич, это керовники белорусского КДБ, это Навумов, керовник МУС, Латыпов, Мартынов, Антонович, министры замежных справов. Все эти люди, отбывши свою карьеру в Беларуси, поехали в Россию. И поехали в Россию там не помидоры выращивать подмосковные, на подмосковном летище, а занимать хорошие посады. Посады в университетах, посады у буйных коммерцийных компаниях. Ну, так это ж зразумело, что яны гэтыя сувязі як бы напрацавалі не пасля пенсии, а да. Так вот, Владимир, на ваш погляд, як, в якой ступені, який ваш адказ на вот это моё пытанне, в якой ступені беларускія чыноўнікі лояльныя Беларусі і Лукашэнку?
Ну, я пачаў бы адказваць на гэтае пытанне з асобы ў Владимира Сямашкі. Ведаеце, Юрый, вось у спісе тых чыноўнікаў, якіх вы нагадалі, Сямашка ўсё ж, ну, не ўпісваецца ў эту агульную канву. Чаму? Я цудоўна памятаю яго шмат гадоў, калі ён яшчэ быў і віцэ-прэм'ерам, і першым віцэ-прэм'ерам. І мы, журналісты, вось, калі прыходзіў ён у палату прадстаўнікоў, заўжды Сямашку чакалі ўсе. Нікога так не чакалі іншых, як спадара Сямашку. Чаму? Бо ён быў вельмі шчыры чалавек. Ён адказваў абсалютна на ўсе пытанні журналістаў і гаварыў шмат чаго, того, что пасля не подтверждалось и не повторялось. Тому, коли б ось гэтую заяву про агульный парламент, ось, про агульный, скажем, урад, и зарабил хтось інший, а не Семашко, я больше настерожился. Усё ж сама особа нашего героя, скажем, его возьмем у Двухкося, теперешнего амбассадора Беларуси у России, усё ж она ну, не располагает до того, как абсолютно все верить. И я не выключаю, что и навод думаю, что Семашко не взял гэтые речи со столи. Десяти такий вариант пропрацовывался. Ці ён пропрацовывался ранее, ці ён пропрацовывался у снежня, у листопаде, ці его откинули, ці его поклали под сукно. Ось тут уже есть питание. А бо просто взять и заявить про то, про что не было дискуссии, Семашко б не смог. Значит, такая дискуссия была. И, мабуть, до серьезных справов не дошли и вырешили, ну, покласти паперы под стол, больше про их покуль не узгадывать. А, как я уже сказал, вот особистые рысы Семашки, махчимость такого активного, активной супрацы, я бы навод сказал, журналистами. Он щиро, как хороший белорусский человек, хоть он и чиновник высокого ранга, он щиро поделился тем, что он ведает. Тому я думаю, что такие разговоры были, але на певный час яны, покуль, как мы бачим с дальнейших подей, покуль яны откладены.
Владимир, я как раз не про то, ці правду ён сказал, ці веліся такие разговоры. Я охотно веру, что такие разговоры могли вестись. У рэшце рэшт министр Макей певный час тому давал интервью РБК и казал там про перамовный процесс, что российским боком были изробленные пропановы, про наддержавные органы, и что Беларусь эти пропановы полечила непримальными. Так что размовы, безумовно, велися всякие. Але, ведаете, могуць размовы розныя весціся, а іншая справа, калі высокі чыноўнік агучвае сэнс гэтых прапановаў, і прычым агучвае ў такой форме, не так, як Макей, які сказаў, што да, прапановы былі, но яны не былі прыняты. А пачынае казаць, што да, вот это абмяркоўваецца, вот, і гэтак далей. Я ў дадзеным выпадку наконт лаяльнасці. Вот маё пытанне не ў тым, так бы мовіць, праўду агучыў Семашко ці не праўду, а пра тое, што ці няма такой сітуацыі, што вот ёсць беларускія чыноўнікі, яны выконваюць сваю працу, яны там ездзяць у Маскву, размаўляць з расійскімі калегамі, адстойваць беларускі інтарэс, ну, принамсі, як яго разумее Лукашенко, это, магчыма, не супадае з разуменнем нацыянальных інтарэсаў нікім іншым, а фактычна, па сутнасці, гуляюць, што называецца, у чатыры рукі са сваімі расійскімі суразмоўцамі і фактычна падыгрываюць ім. Магчыма, маючы на ўвазе, што, ну, от калісьці на пенсію давядзецца сыходзіць, а на пенсіі я паеду ў Маскву, знайду там месца ў хорошай кампаніі, там нафтавай ці газавай, ці яшчэ якой, там ахоўнай. Людзі зарабляюць сябе на хорошую старасць там.
Адносна Семашкі, гэта ў мяне самая апошняя такая вось версія. Я не выпадкова шмат казаў пра яго фігуру, бо Семашко гэта кіраўнік, вялікі кіраўнік беларускай эканомікі старой фармацыі. Ён шчыра, вось я падкрэслю гэта слова, абсалютна шчыра ўпэўнены, што Беларусь без падтрымкі Расіі, як самастойная краіна, як краіна самастойнай эканомікай, не ўтрымаецца. Таму, з пункту гледжання яго як эканаміста старой фармацыі, для яго гэты варыянт стварэння адзінай дзяржавы быў бы найлепшы. І калі пытанне ўзнікла робам, дык вось на баку суверэннай Беларусі, скажам, пад кіраўніцтвам Лукашэнкі, ці ў нейкую саюзную дзяржаву, асабіста Семашко, безумоўна, на мой погляд, галасаваў бы за саюзную дзяржаву. І ў яго, мабыць, гэта ўжо ўсё ж накіпела, узрос пад 70 гадоў, і ён гэта ўсё проста выклаў. А ўжо што ён мае за гэта, як яго аддзячыць, скажам, Крэмаль, ці ён застанецца тут, ці яму дадуць нейкую доброе место для життя, уже про працю я не думаю, у Російської Федерації. Я думаю, з чого він це ходить. Ось моє міркування таке. А ступінь його лояльності до Лукашенка, до Білорусі, чи він такий повний прихильник білоруськості, це для мене доволі складане питання.
Ну, а от по комунікації з іншими чиновниками, може, з більш молодими, от яке у вас агульне відчування? От у мене, наприклад, таке, ну, враження, що, скажімо, в перші роки керування Лукашенки, нульові роки, ну, доволі шмат було випадків, коли на високі посади призначалися люди походженням з Росії. Хоча я от глядзеў цікавую статыстыку, ўсё ж такі гэта, ну, размова ідзе пра некія топавыя, скажам, пасады, бо агульная статыстыка, ну, ўсё ж такі пераважная частка беларускіх чыноўнікаў это паходжаннем з Беларусі. Вот. Але, ну, вот такі працэс тады быў. Вот ці ёсць у вас вражанне, што, скажам, в апошнія гады, ну, вот так на ўскідку, такіх людзей стала менш. Акрамя ўсяго гэтага, гэта тлумачыцца таму, што той час, это быў час вельмі блізкі да распаду Савецкага Саюза, яшчэ адносна маладыя людзі былі, якія, ну, вот, приехали в Беларусь. Зараз приезд из России в Беларусь, таких людей все меньше. Ну и, отповедно, махчима, их и, значно, радзей, як бы, беруть в аппарат на высокие посады.
Юр, это все верно, але есть еще одна причина, чому вот так отбылось исторично. Абсолютно слушно было сказано про то, что на топ-посады были выходцы из России, але на той момент, про які ми казали, конец 90-х, початок нульових, Лукашенко не був так моцно сидів на троні на своїм. І вокруг його люди були, які приїхали з Росії і які народилися у Росії. А після так званого референдуму 96-го года Конституцію вже змінили, не всі, можливо, зауважили. У 96-му годі вже нельга було вилучатися після 96-го года у президента виходцем з Росії. Тим людям, які народилися не на території Білорусі. І тоді він був окружений цими людьми, і вони йому не погрожали непосередньо, Лукашенко їх приймав. Друге, ви маєте рацію, що час іде, люди міняються, одні стареють, молодь приходить. Ось агульне враження у мене, коли я гляжу, скажімо, на Міністерство заміжних справ, на Міністерство фінансів, на Міністерство економіки, там зараз люди на узровні міністрів, намісників міністра, це вже друга, якби, команда. Гэта тыя людзі, якія цудоўна разумеюць, што яны уладкаваліся ў гэтым жыцці, добра уладкаваліся. Саюз з Расіяй невядома да чаго прывядзе. Ну, скажам, ну, ці захоча Макей паехаць, скажам, паслом аб'яднанай дзяржавы, умоўна кажучы, ў нейкую Манголію, гэта было калісьці з Молатовым. Канешне, не захоча. Таму вось цяперашняе пакаленне чыноўнікаў, маладзейшая частка, яна, канешне, будзе выступаць за незалежнасць Беларусі. І калі будзе ўзнікне пытанне, на якім баку, гэтыя людзі будуть на білоруському боку.
Ну і наскільки я розумію, що от такого, як у, скажімо, того ж спадара Семашки, ну у них просто, окрамя всього іншого, немає такого от сантименту, такої якби віри в те, що от ми без Росії не виживемо. Яни такі доволі самоупевнені, яни упевнені, ну да, ну виживемо як-небудь, так би мовити, вигрібемо. Відчування, що от там родина, ці, там неколі була родима, ну, мне здаецца, што ў іх такога, в прынцыпе, як бы і няма. Ну, і плюс к таму, што сістэма, в прынцыпе, даволі жорсткая. І какія-то, як бы мовіць, адхіленні, какія-то шашні, кажучы, так бы мовіць, па-простому з вялікім усходнім братам, ну, яны, мягка кажучы, не вітаюцца. І я так разумею, што гісторія з спадаром Уцюрыным, ну, яна паказвае, што это часам, што называецца, чревата.
Так, так, так. І ось у гэтым сэнсе я б крыху звузіў, Юрый, ваше пытанне. Я б не казаў бы пра ўсіх чыноўнікаў, якія займаюць пэўныя пасады, высокія пасады ў беларускім кіраўніцтве. Я б звузіў пытанне да супрацоўнікаў ўсё ж сілавых структур. Вось тут пытанне сур'ёзнае. А на чым баку будуць сілавікі, калі раптам сапраўды ўзнікне канфлікт, ну, будзем гаварыць паміж Беларусі і Расіі, альбо паміж Лукашэнкам і Путін. Вось гэтае пытанне сур'ёзнае. І тут я бы паглядзеў, скажам, на ўкраінскі досвід. Давайте не будзем забывацца пра нашых суседзяў. Так, там нацыянальная свядомасць вышэйшая ўкраінцаў, чым у беларусаў, гэта бясспрэчна. Але калі ўзяць іх на КГДБ, ўзяць армію Украіны на часы Януковіча, то мы ж ведаем пасля гэтых працэсаў, колькі там было так званых людзей Москвы. Вельмі шмат. Я думаю, што ў беларускіх спецслужбах, у беларускай арміі такіх людзей, якія як бы, ну, вельмі добра ставяцца, якія лічаць, што Расія моцная краіна і што там трэба быць і ад іх трэба вучыцца, такіх людзей у нас таксама, я думаю, багата. Але калі справа дойдзе да сур'ёзнага канфлікту, ну тут цяжка сказаць. Я думаю, што гэта пытанне, на якое пакуль няма адказу. Хоць, як заўжды, гістарычны досвід сведчыць, і гэта не толькі, скажам, савецкі досвід, а досвід усесветны, што звычайна чамусьці сілавікі аказваюцца на баку мацнейшых. Ну, а хто з нас, а хто з мацнейшы, ці той, хто ў Крамлі, ці той, хто ў Чырвоным доме ў Мінску, ну, тут усім зразумела.
Ну, невідома, хто кажаць мацнейшым у той момант, у той канкрэтны момант. Бо, ведаеце, можна сказаць, хто мацнейшы, амерыканскія войскі, магутная першая армія ў свеце, ці талібы, якія ўзброеныя там, я не ведаю, нарезнымі ружамі часоў вайны з Англіяй. Так што, талібы прайгралі? А вот, а вот я что-то этого не назираю. Я назираю решение вести перамовы з ими.
Так, так. Але ж усё ж я не хотел бы поравнять, вот, скажем, свои меркования с меркованиями Миколы Статкевича, который, ну, ведаете усе цудовно эту заяву, что коли Россия попробует окупаваць Беларусь, так она атрымае другий Афганистан. Ну, ведаете, у нас и горд их нема, и насельніцтва не тое. Ну, лясы ёсць, ёсць беларускія партызаны, успаміны.
Як сказаў Мядзведзеў, Румасу, да і з морам у вас не надта.
Да, з морам не надта. Але я пасё ж хацеў, Юры, калі мы ўже набліжаемся да завершэння нашай размовы, усё ж, ну, трошкі знізіць яе градус і не думаць пра лабавое, вось такую лабавую сутычку, лабавыя некія дзеянні, магчымыя. Хочацца думаць, што да гэта ўсё ж не дойдзе.
Сёння на свабодзе з вамі былі я, Юры Дракахруст, і мой калега Владзімир Глот.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце.
Бярвенні, звенні, каменні. Ці адпавядаюць такія формы назоўнікаў сучасным нормам літаратурнай мовы? Мячэт ці ўсё ж мячэць, як называем па-беларуску бажніцу, у якой моляцца мусульмане? Хто ўдзельнічае ў гульні, ігрок ці гулец? Выбар заканамернага слова. Зрабіў некалькі больш ці трохі або крыху больш? Ці характэрныя для беларускай мовы прыслоўе «некалькі»? Названыя тэмы ў жывой мове на працягу найбліжэйшых 10 хвілін. Будзьце з намі. У вусным маўленні і на пісьме здараюцца формы множнага ліку тыпу бярвенні, звенні, каменні, карэнні. Як узніклі такія назоўнікавыя формы і ці адпавядаюць яны сучасным нормам літаратурнай мовы? Даследнікі словаўтварэння адзначаюць нетыповы мяшаны характар згаданых формаў. Рэч у тым, што для нашай мовы не характерны суфіксальны спосаб утварэння множналікавых формаў назоўнікаў. Форма множнага ліку назоўнага склону характарызуецца канчаткам «і», «ы». Пры гэтым дадатковай суфіксацыі далучэння яшчэ нейкага суфікса няма. Волас – валасы, зуб – зубы, ліст – лісты, крыло – крылы і гэтак далей. У формах тыпу «карэнні», «каменні» фактычна накладаюцца адна на адну, скрыжоўваюцца беларускія і расійскія множналікавыя формы. Такія формы ненарматыўныя. На іх месцы маем ужываць або звычайныя тыповыя формы множнага ліку на «і», «ы», або зборныя назоўнікі. Як ад «вясло» – «вёслы», ад «гняздо» – «гнёзды», так скажам, ад «бервяно» маем форму множнага ліку «бервёны», а «дзвяно» – звяртаю на гэта асаблівую ўвагу – «звёны». Не «звенні», а якраз такі «звёны». Вось жа, яшчэ раз – форму назоўнага склону множнага ліку назоўнікаў утвараем пры дапамозе канчатка «і», «ы». Бервяно – бервёны, звяно – звёны, камень – камяні, корань – карані. Ужываюцца ў беларускай мове і зборныя назоўнікі. Яны таксама суадносяцца з расійскімі множналікавымі формамі накшталт «камень'я», «карень'я», «крыль'я». Зборныя назоўнікі утвараюцца ад асновы формы адзіночнага ліку – брус – бруссе, камень – каменне, корань – карэнне, крыло – крылле, ліст – лісце. Пры канцы тэмы паправім адзін сказ з памылковую формаю, каб замацаваць правільныя формы. Гарачыя праменні нібы праразалі наскрозь усё, што траплялася на дарозе. Замест формы праменні трэба ўжыць або правільную форму множнага ліку ад «прамень», або зборны назоўнік. Такім чынам будзе – гарачыя прамяні або гарачае праменне нібы праразала наскрозь усё, што траплялася на дарозе. Як называем па-беларуску бажніцу, у якой моляцца мусульмане? Мячэт ці ўсё ж мячэць, якая з двух формаў арабскага паводле паходжання слова у большай ступені характэрная для беларускай мовы. Апошнія 10-15 гадоў паралельна з традыцыйнай у 20-м стагоддзі формаю «мячэць» – формаю жаночага роду. У некаторых беларускіх тэкстах ужываецца і мужчынскародавая форма «мячэт». Слова для называння мусульманскай бажніцы было пазычанае ў нашую мову ў старабеларускую пару з турэцкай формы «мечыт». Усе формы «мечыт», «мячэт», «мячэць» выйшлі з арабскага слова «масджыт», што азначае «месца, дзе пакланяюцца». Беларуская форма мужчынскага роду «мячэт» засведчаная ў старых нашых тэкстах, прынамсі з 16-га стагоддзя. Аднак беларускія слоўнікі 20-га стагоддзя спрэс засведчваюць нам форму жаночага роду «мячэць». «Мячэць», скажам, фіксаваў Вацлаў Ластоўскі. Таксама «мячэць» бачым у слоўніку Сцяпана Некрашэвіча і Міколы Байкова. Ці гэта выпадкова, ці абумоўлена якім моўным уплывам? У ўжытку беларускіх мусульманаў у 20-м стагоддзі адназначна пераважала форма жаночага роду – мячэць. Нашыя суродзічы татары, дарэчы, сцвярджаюць, што гэты жаночы род тут не выпадковы. У ісламе роля маці першасная. Як вучыць Каран, калі чалавека паклічуць адначасна і маці, і бацька, ён павінен найперш ісці за маці. Калі памірае чалавек мусульманскай веры, на помніку згадваюць не імя бацькі, імя ягонай маці. Адсюль і меркаванне, што такое першаснае стаўленне да маці і прадвызначыла жаночы род назоўніка «мячэць». Зрэшты, беларускія мусульмане называюць бажніцу не толькі словам «мячэць», а ад арабскага, паўтаруся, «масджыт». У ваўжытку таксама яшчэ адно слова турэцка-арабскага паходжання – «джамія». Джамія ад арабскага слова «джума». Джума – гэта пятніца. У пятніцу, як вядома, мусульмане збіраюцца на галоўнае набажэнства тыдня. Такім чынам, у нашай мове два словы, каб назваць мусульманскую святыню – «мячэць» і «джамія».
На хвалях свабоды выніковы тыднёвы выпуск перадачы «Жывая мова». Ля мікрафону Юрась Бушляков.
Як называем па-беларуску ўдзельніка гульні? і ў сэнсе забавы, забаўлянне, і таксама ў значэнні введзенага паводле вызначаных правілаў канкуравання, рэгулярна ўжываецца ў нас назоўнік гульня. Тым не менш, удзельніка гульні часта мянуюць іграком, забываюцца на слова гулец. Ёсць, здаецца, нават комплекс боязі назоўніка гулец. Нібыта ён нечым нядобры. Баяцца ў гэтым разе не трэба. Гулец – заканамернае ўтварэнне, дзе слова «гуляць». Той, хто нешта выдае – выдавец, хто косіць – касец. Той, хто курыць – курэц. Хто плыве – плывец, хто прадае – прадавец. Такую ж самую форму мае і назоўнік з значэннем чалавека, які гуляе. Гэты чалавек – гулец. У цяперашнім літаратурным маўленні, калі маюць на ўвазе суперніцтва, канкурэнцыю, ўжываюць, як правіла, дзеяслоў «гуляць», а не «іграць» ці «граць». Гавораць «гуляць» у тэніс, «гуляць» у карты, «гуляць» у хованкі. Раз мы гуляем, значыцца мы гульцы. Звярну яшчэ ўвагу, што нарматыўныя слоўнікі нашай мовы нязменна фіксуюць гэтае заканамернае беларускае слова «гулец». А мы, аднак, пакуль ніяк не можам пазбыцца комплексу, трымаемся таго іграка, хоць гаворым пры гэтым пра гульню. Ігрок, як і формы «іграч», а таксама «ігрец», дарэчы, калі размова ідзе пра ігру, ігранне. Найперш вядома ігранне на музычным інструменце. Словамі «ігрок», «іграч», «ігрец» у народнай беларускай мове называлі і называюць музыку. Гавораць у нас «і жнец», «і шавец», «і на дудзе ігрец», або амаль тое самае «і шавец», «і кравец», «і ў дуду ігрец». Давайте будзем сістэмнымі ў сваёй мове. Запомнім, што ў гульні гуляюць гульцы. Якое значэнне мае ў беларускай мове слова «некалькі»? Натуральна, гэта звыклы лічэбнік. Некалькі чалавек, некалькі словаў і гэтак далей. Часам, аднак, ад карыстальнікаў літаратурнай мовы можна пачуць фразы, у якіх некалькі не лічэбнік, але прыслоўе. Напрыклад, ягоны тон быў некалькі стрыманы. Гэта некалькі паўплывала на нас. Як ставіцца да такога ўжывання? Падрыхтаваны ў 90-е гады аднатомны акадэмічны тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы поруч з натуральным для нас лічэбнікам «некалькі» санкцыянуе ўжо і прыслоўе «некалькі», ілюструючы яго такім сказам. «Зрабіць некалькі больш». Хіба не штучна гэта гучыць па-беларуску? Некалькі больш. Названы слоўнік ідзе за калькаваным маўленнем, надае нарматыўны статус ўжыванню жыўцом перанесенаму з расійскай моўнай практыкі. Па-беларуску ў такім выпадку гавораць іначай, выкарыстоўваюць традыцыйныя прыслоўі «трохі» або «крыху». «Зрабіць трохі» або «крыху больш». Паказальна, дарэчы, што шматтомны тлумачальны слоўнік беларускай мовы – дзе таксама хапае выпадковыя лексікі, прыслоўя «некалькі» як факту літаратурнай мовы не падае. Ёсць там фіксацыя толькі неазначальна-колькаснага лічэбніка «некалькі». Маючы свае сродкі, не варта, вядома ж, наследаваць чужому. Не варта падмяняць прыслоўяў «трохі» і «крыху». Скажам па-беларуску, ягоны тон быў «трохі» або «крыху» стрыманы. Гэта «трохі» ці «крыху» паўплывала на нас.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі я, Юрый Дракахруст, і мой калега Владзімір Глот. Тэма, якую я прапаную абмеркаваць сёння, гэта ў якой ступені лаяльныя беларускія чыноўнікі Александру Лукашэнку і Беларусі. Беларусі як дзяржаве, як краіне. Ну, скажам так, адной з нагодаў да гэтай гутаркі я лічу сітуацыю з заявай пасла Беларусі у Расіі Уладзіміра Сямашкі. Пэўны час таму, якая нарабіла тут шуму і даволі такіх вострых, даволі вострых рэакцый. Я маю на ўвазе ягоную заяву пра тое, што вось Беларусь і Расія вядуць перамовы пра пункты саюзнай дамовы, якія прадугледжваюць адзіны парламент і адзіны ўрад. Сказано это было так довольно непэўна, многие полечили, что это как бы такие успаміны про союзную державу, про дамову про саюзную дзяржаву, якую 20 гадоў таму падпісалі, і што, маўляў, это ледзь не такі гістарычны як бы экскурс. Ну, магчыма, напрыклад, я меркаваў, што это магчыма такі ход хітры Менску, як бы такі гандаль. Але з іншага боку, ну вот беларускія чыноўнікі, тым больш беларускія, скажам, кіраўнікі, на працягу апошняга года вот ніхто не прыгадваў, што такія пункты той саюзнай дамове ёсць. А вот спадар Сямашка гэта прыгадаў, это было падхоплена, як ужо, як бы, там, што Пуцін з Лукашэнкам пра гэта размаўляюць. Пазней, 5 снежня, выступаючы перад двумя скліканнямі палаты прадстаўнікоў, Лукашэнка адназначна сказаў, што перамовы пра саюзны парламент мы не вядзем. Так вот это разначытанне, вот это як бы заява Сямашкі, это, ну, просто некая недарэчнасці, это гульня. Ці, магчыма, это дэманстрацыя таго, што далёка не ўсе беларускія чыноўнікі як бы звязваюць сваю, скажам, будучыню толькі з Беларусю. Ну, дарэчы, можна прыгадаць цэлы стос беларускіх чыноўнікаў. Зараз, дарэчы, апошнім часам, здаецца, не так ужо шмат такіх гісторый, але, ну, можна прыгадаць некалькі прозвішчаў, скажам, Ерін, Мацкевіч, это кіраўнікі беларускага КДБ, это Навумаў, кіраўнік МУС, Латыпаў, Мартынаў, Антановіч, міністры замежных справаў. Все эти люди, отбывши свою карьеру в Беларуси, поехали в Россию. И поехали в Россию там не помидоры выращивать подмосковные, на подмосковном летище, а занимать хорошие посады. Пасады ва ўніверсітэтах, пасады ў буйных камерцыйных кампаніях. Ну, так это ж зразумела, што яны гэтыя сувязі як бы напрацавалі не пасля пенсіі, а да. Так вот, Владимир, на ваш погляд, як, в якой ступені, які ваш адказ на вот это маё пытанне? В якой ступені беларускія чыноўнікі лаяльныя Беларусі і Лукашэнку?
Ну, я пачаў бы адказваць на гэтае пытанне з асобы Уладзіміра Сямашкі. Ведаеце, Юрый, вось у спісе тых чыноўнікаў, якіх вы нагадалі, Сямашка ўсё ж, ну, не ўпісваецца ў эту агульную канву. Чаму? Я цудоўна памятаю яго шмат гадоў, калі ён яшчэ быў і віцэ-прэм'ерам, і першым віцэ-прэм'ерам. І мы, журналісты, вось, калі прыходзіў ён у палату прадстаўнікоў, заўжды Сямашку чакалі ўсе. Нікога так не чакалі іншых, як спадара Сямашку. Чаму? Бо ён быў вельмі шчыры чалавек. Ён адказваў абсалютна на ўсе пытанні журналістаў і гаварыў шмат чаго з таго, што пасля не пацвярджалася і не паўтаралася. Таму, калі б вось гэтую заяву пра агульны парламент, вось, пра агульны, скажам, урад, і зрабіў хтосьці іншы, а не Сямашка, я больш насцярожваўся. Усё ж сама асоба нашага героя, скажам, яго возьмем у двухкосе, цяперашняга амбасадара Беларусі ў Расіі, усё ж яна, ну, не располагае да таго, каб абсалютна ўсё верыць. І я не выключаю, што, і нават думаю, што Сямашка не ўзяў гэтыя рэчы са столі. Дзесьці такі варыянт прапрацоўваўся. Ці ён прапрацоўваўся раней, ці ён прапрацоўваўся ў снежні, ў лістападзе, ці яго адкінулі, ці яго паклалі пад сукно. Вось тут ужо ёсць пытанне. Бо проста ўзяць і заявіць пра тое, пра што не было дыскусіі, Сямашка б не змог. Значыць, такая дыскусія была. І, мабыць, да сур'ёзных справаў не дайшлі і вырашылі, ну, пакласці паперы пад стол, больш пра іх пакуль не ўзгадваць. А як я ўжо уже сказав, ось особистої риси Сімашки, можливість такого активного, активної супраці, я б навіть сказав, з журналістами. Він щиро, як хороший білоруський чоловік, хоч він і чиновник високого ранку, він щиро поділився тим, що він відає. Тому я думаю, що такі розмови були, але на певний час вони, покуль, як ми бачимо з далейших подій, покуль вони відкладені.
Володимир, я якраз не про те, чи правду він сказав, чи велися такі розмови. Я охотно веру, что такие размовы могли вестись. Урешті-решт, министр Макей певный час тому давал интервью РБК и казал там про перемовный процесс, что российским боком были изробленные пропановы, про наддержавные органы, и что Беларусь эти пропановы полечила непримальными. Так что размовы, безумовно, велись всякие. Але, ведаеце, якбы могуць размовы розныя весціся, а іншая справа, калі высокі чыноўнік якбы агучвае сэнс гэтых прапановаў і прычым агучвае ў такой форме, не так як Макей, які сказаў, што да, прапановы былі, но яны не былі прыняты. А пачынае казаць, што да, вот это абмяркоўваецца, вот і гэтак далей. Я ў дадзеным выпадку на конт лаяльнасці. Вот маё пытанне не ў тым, так бы мовіць, праўду агучыў Сямашка ці неправду, а пра тое, што ці няма такой сітуацыі, што вот ёсць беларускія чыноўнікі, яны як бы выконваюць сваю працу, яны там ездзяць у Маскву, размаўляць з расійскімі калегамі, як бы адстойваць беларускі інтарэс, ну прынамсі, як яго разумее Лукашэнка, это магчыма не як бы не супадае з разуменнем нацыянальных інтарэсаў нікім іншым, а фактычна па сутнасці гуляюць, што называецца, ў чатыры рукі са сваімі расійскімі суразмоўцамі і фактычна падыгрываюць ім. Магчыма, маючы на ўвазе, што ну от калісьці на пенсію давядзецца сыходзіць, а на пенсіі я паеду ў Маскву, знайду там месца ў харошай кампаніі, там нафтавай ці газавай, ці яшчэ якой там ахоўнай. Людзі зарабляюць сябе на харошую старасць там.
Адносна Сімашкі, гэта ў мяне самая апошняя такая вось версія. Я не выпадкова шмат казаў пра яго фігуру, бо Сімашка гэта кіраўнік, вялікі кіраўнік беларускай эканомікі старой фармацыі. Ён шчыра, вось я падкрэслю гэта слова, абсалютна шчыра ўпэўнены, што Беларусь без падтрымкі Расіі, як самастойная краіна, як краіна самастойнай эканомікай, не ўтрымаецца. Таму з пункту гледжання яго як эканаміста старой фармацыі, для яго гэты варыянт стварэння адзінай дзяржавы быў бы найлепшы. І калі пытанне ўзнікла робам, дык вось на баку суверэннай Беларусі, скажам, пад кіраўніцтвам Лукашэнкі, ці ў нейкую саюзную дзяржаву, асабіста Сямашка, безумоўна, на мой погляд, галасаваў бы за саюзную дзяржаву. І ў яго, мабыць, гэта ўжо ўсё ж накіпела, узрос пад 70 гадоў, і ён гэта ўсё проста выклаў. А ўжо што ён мае за гэта, як яго аддзячыць, скажам, Крэмаль, ці ён застанецца тут, ці яму дадуць нейкую добрае месца для жыцця, уже пра працу я не думаю, у Расійскай Федэрацыі. Я думаю, з чаго ён сыходзіў. Ось маё меркаванне такое. А ступень яго лаяльнасці да Лукашэнкі, да Беларусі, ці ён такі поўны прыхільнік беларускасці, гэта для мяне даволі складанае пытанне.
Ну, а вот па камунікацыі з іншымі чыноўнікамі, можа, з больш маладымі, вот якое ў вас агульнае адчуванне. Вот у меня, напрыклад, такое, ну, уражанне, што, скажам, в першыя гады кіравання Лукашэнкі, в нулевыя гады, ну, даволі шмат было выпадкаў, калі на высокія пасады прызначаліся людзі паходжаннем з Расіі. Хаця я вот глядзеў цікавую статыстыку, ўсё ж такі гэта, ну, размова ідзе пра некія топавыя, скажам, пасады, бо агульная статыстыка, ну, ўсё ж такі пераважная частка беларускіх чыноўнікаў это паходжаннем з Беларусі. Вот. Але, ну, вот такі працэс тады быў. Вот ці ёсць у вас ўражанне, што, скажам, в апошнія гады, ну, вот так на ўскідку, такіх людзей стала таких людзей стала менш. Акрамя ўсяго гэтага, гэта тлумачыцца і таму, што той час, это быў час вельмі блізкі да распаду Савецкага Саюза, яшчэ адносна маладыя людзі былі, якія, ну, вот, приехали в Беларусь. Зараз приезд из России в Беларусь, таких людей все меньше. Ну и, отповедно, махчима, и их и, значно, радзей, як бы, берут в аппарат на высокие посады.
Юр, это все верно, але есть еще одна причина, чому вось так отбылося исторично. Абсолютно слушно было сказано про то, что на топ-посады были выходцы из России, але на той момент, про який мы казали, конец 90-х, початок нулявых, Лукашенко не был так моцно сидел на троне на своем. И вокруг его люди были, якія приехали из России и якія народились в России. А после так званого референдума 96-го года Конституцию уже заменили, не все, максимум, зауважили. У 96-м годе уже нельзя было вылучаться после 96-го года у президента выходцем из России. Тем людям, якія народились не на территории Беларуси. И тогда он был окружен этими людьми, и они ему не погрожали непосредственно, Лукашенко их примал. Другое, вы маете рацию, что час идет, люди меняются, одни стареют, молодь приходит. Вот агульное уражение у меня, когда я гляжу, скажем, на Министерство замежных справ, на Министерство финансов, на Министерство экономики, там зараз люди на узровне министров, наместников министра, это уже другая, как бы, команда. Гэта тыя людзі, якія цудоўна разумеюць, што яны уладкаваліся ў гэтым жыцці, добра уладкаваліся. Саюз з Расіяй невядома да чаго прывядзе. Ну, скажам, ну, ці захоча Макей паехаць, скажам, паслом аб'яднанай дзяржавы, умоўна кажучы, ў нейкую Манголію, гэта было калісьці з Молотавым. Канешне, не захоча. Таму вось цяперашняе пакаленне чыноўнікаў, маладзейшая частка яго, яна, канешне, будзе выступаць за незалежнасць Беларусі. І калі будзе узнікне пытанне, на якім баку, гэтыя людзі будуць на беларускім баку.
Ну і наколькі я разумею, што вот такога, як у, скажам, таго ж спадара Семашкі, ну, у них просто, акрамя ўсяго іншага, няма такога вот сантыменту, такой, як бы, веры ў тое, што вот мы без Расіі не выжывем. Яны такія даволі самоупэўненыя, яны ўпэўнены, ну да, ну выжывем как-нибудь, так бы мовіць, выгребем. Адчуванне, што вот там родзіна, ці там некалі была радзіма, ну, мне здаецца, што ў іх такога, в прынцыпе, як бы і няма. Ну, і плюс к таму, што сістэма, в прынцыпе, даволі жорсткая. І какія-то, як бы мовіць, адхіленні, какія-то шашні, кажучы, так бы мовіць, па-простому з вялікім усходнім братам, ну, яны, мягка кажучы, не вітаюцца. І я так разумею, што гісторія з спадаром Уцюрыным, ну, яна паказвае, што это часам, што называецца, чревата.
Так. І вось у гэтым сэнсе я б крыху звузіў, Юрый, ваше пытанне. Я б не казаў бы пра ўсіх чыноўнікаў, якія займаюць пэўныя пасады, высокія пасады ў беларускім кіраўніцтве. Я б звузіў пытанне да супрацоўнікаў ўсё ж сілавых структур. Вось тут пытанне сур'ёзнае. А на чым баку будуць сілавікі, калі раптам сапраўды ўзнікне канфлікт, ну, будзем гаварыць паміж Беларусіяй і Расіяй, альбо паміж Лукашэнкам і Пуціным. Вось гэтае пытанне сур'ёзнае. І тут я бы поглядел, скажем, на украинский досвід. Давайте не будем забываться про наших соседей. Так, там национальная свядомость вышэйшая украинцев, чем у белорусов, это беспрэчна. Але калі взять их на КГДБ, взять армию Украины на часы Януковича, то мы ж ведаем после этих процессов, кольки там было так званых людей Москвы. Вельми шмат. Я думаю, что у белорусских спецслужбах, у белорусской армии таких людей, якія как бы, ну, вельми добра ставяцца, якія лічаць, што Расія моцная краіна і што там трэба быць і ад іх трэба вучыцца. Такіх людзей у нас таксама, я думаю, багата. Але калі справа дойдзе да сур'ёзнага канфлікту, ну, тут цяжка сказаць. Я думаю, што гэта пытанне, на якое пакуль няма адказу. Хоць, як заўжды, гістарычны досвід сведчыць, і гэта не толькі, скажам, савецкі досвід, а досвід усесветны, што звычайна чамусьці сілавікі аказваюцца на баку мацнейшых. Ну, а хто з нас, а хто мацніший, це той, хто у Кремлі, це той, хто у Червоному домі у Мінську, ну, тут усім зрозуміло.
Ну, невідомо, хто кажеться мацнішим у той момент, у той конкретний момент. Бо, ведаєте, можна сказати, хто мацніші, американські війська, могутна перша армія у світі, ці таліби, які озброєні, там, я не ведаю, нарізними ружами часов війни з Англією. Так що, таліби проіграли? А вот, ну, так... а вот я что-то этого не назираю. Я назираю решение вести перемовы с ними.
Так, так. А лишь все ж я не хотел бы поравнять, вот скажем, свои меркования с меркованиями Миколы Статкевича, который, ну, ведаете все цудовно эту заяву, что коли Россия попробует окуповать Беларусь, так она отримает другий Афганистан. Ну, ведаете, у нас и горд их нема, и насельництво не тое. Ну, лясы ёсць, ёсць беларускія партызаны, успаміны.
Як сказаў Мядзведзеў, Румасу, да і з морам у вас не надта.
Да, з морам не надта. Але я б усё ж хацеў, Юры, калі мы ўже набліжаемся да завершэння нашай размовы, усё ж, ну, трошкі знізіць яе градус і не думаць пра лабавое, вось такую лабавую сутычку, лабавыя нейкія дзеянні, магчымыя. Хочацца думаю, что до этого все ж не дойдет.
Сегодня на свободе с вами были я, Юрий Дракохруст, и мой коллега Владимир Глот.
Сегодня на свободе. Каждый будний день, четверть годины про актуалии дня, подеи у Беларуси и свете. Вольная гуторка перед вольным микрофоном. Сегодня на свободе.
Бярвенні, звенні, каменні. Ці адпавядаюць такія формы назоўнікаў сучасным нормам літаратурнай мовы? Мячэт ці ўсё ж мячэць, як называем па-беларуску бажніцу, у якой моляцца мусульмане? Хто ўдзельнічае ў гульні, ігрок ці гулец? Выбар заканамернага слова. Зрабіў некалькі больш ці трохі або крыху больш? Ці характэрныя для беларускай мовы прыслоўя «некалькі»? Названыя тэмы ў жывой мове на працягу найбліжэйшых 10 хвілін. Будзьце з намі. У вусным маўленні і на пісьме здараюцца формы множнага ліку тыпу бярвенні, звенні, каменні, карэнні. Як узніклі такія назоўнікавыя формы і ці адпавядаюць яны сучасным нормам літаратурнай мовы? Даследнікі словаўтварэння адзначаюць нетыповы мяшаны характар згаданых формаў. Рэч у тым, што для нашай мовы не характэрны суфіксальны спосаб утварэння множналікавых формаў назоўнікаў. Форма множнага ліку назоўнага склону характарызуецца канчаткам «і», «ы». Пры гэтым дадатковай суфіксацыі далучэння яшчэ нейкага суфікса няма. Волас – валасы, зуб – зубы, ліст – лісты, крыло – крылы і гэтак-гэтак далей. У формах тыпу карэнні, каменні фактычна накладаюцца адна на адну, скрыжоўваюцца беларускія і расійскія множналікавыя формы. Такія формы ненарматыўныя. На іх месцы маем ужываць або звычайныя тыповыя формы множнага ліку на «і», «ы», або зборныя назоўнікі. Як ад «вясло» – «вёслы», ад «гняздо» – «гнёзды», так скажам, ад «бервяно» маем форму множнага ліку «бярвёны», а «дзвяно» – звяртаю на гэта асаблівую ўвагу – «звёны». Не «звенні», а якраз такі «звёны». Вось жа, яшчэ раз – форму назоўнага склону множнага ліку назоўнікаў утвараем пры дапамозе канчатка «і», «ы». Бервяно – бервёны, звяно – звёны, камень – камяні, корань – карані. Ужываюцца ў беларускай мове і зборныя назоўнікі. Яны таксама суадносяцца з расійскімі множналікавымі формамі накшталт «каменья», «карэнья», «крылья». Зборныя назоўнікі утвараюцца ад асновы формы адзіночнага ліку – брус – брусся, камень – каменне, корань – карэнне, крыло крылле, лист листе. При конце темы поправим один сказ с помылковую формою, каб замацаваць правильные формы. Горячие променни нібы проразали наскрозь усё, что траплялося на дорозе. Замест формы променни трэба ўжыць або правильную форму множнага ліку ад прамень, або зборный назовник. Таким чином будзе «гарячые прамяні» або «гарячае праменне» нібы проразала наскрозь усё, што траплялася на дарозе. Як называем па-беларуску бажніцу, у якой моляцца мусульмане? Мячэт ці ўсё ж мячэць, якая з двух формаў арабскага паводле паходжання слова у большай ступені характэрная для беларускай мовы. Апошнія 10-15 гадоў паралельна з традыцыйнай у 20-м стагоддзі формаю «мячэць», формаю жаночага роду. У некаторых беларускіх тэкстах ўжываецца і мужчынскародавая форма «мячэт». Слова для называння мусульманскай бажніцы было пазычанае ў нашую мову ў старабеларускую пару з турэцкай формы «мечыт». Усе формы «мечыт», «мячэт», «мячэць» выйшлі з арабскага слова «масджіт», што азначае «месца, дзе пакланяюцца». Беларуская форма мужчынскага роду «мячэт» засведчаная ў старых нашых тэкстах, прынамсі з 16-го стагоддзя. Аднак беларускія слоўнікі 20-го стагоддзя спрэс засведчваюць нам форму жаночага роду – «мячэць». «Мячэць», скажам, фіксаваў Вацлаў Ластоўскі. Таксама «мячэць» бачым у слоўніку Сцяпана Некрашэвіча і Міколы Байкова. Ці гэта выпадкова, ці абумоўлена якім моўным уплывам? У ўжытку беларускіх мусульманаў у 20-м стагоддзі адназначна пераважала форма жаночага роду – «мячэць». Нашы суродзічы татары, дарэчы, сцвярджаюць, што гэты жаночы род тут не выпадковы. У ісламе роля маці першасная. Як вучыць Каран, калі чалавека паклічуць адначасна і маці, і бацька, ён павінен найперш ісці за маці. Калі памірае чалавек мусульманскай веры, на помніку згадваюць не імя бацькі, імя ягонай маці. Адсюль і меркаванне, што такое першаснае стаўленне да маці і прадвызначыла жаночы род назоўніка «мячэць». Зрэшты, беларускія мусульмане называюць бажніцу не толькі словам «мячэць», а ад арабскага паўтаруся «масджіт». У ваўжытку таксама яшчэ адно слова турэцка-арабскага паходжання – «джамія». «Джамія» ад арабскага слова «джума». «Джума» – гэта «пятніца». У пятніцу, як вядома, мусульмане збіраюцца на галоўнае набажэнства тыдня. Такім чынам, у нашай мове два словы, каб назваць мусульманскую святыню – «мячэць» і «джамія».
На «Хвалях свабоды» – выніковы тыднёвы выпуск перадачы «Жывая мова». Ля мікрафону Юразь Бушляков.
Як называем па-беларуску удзельніка гульні? І ў сэнсе забавы, забаўлення, і таксама ў значэнні ведзенага паводле вызначаных правілаў канкуравання рэгулярна ўжываецца ў нас назоўнік гульня. Тым не менш, удзельніка гульні часта мянуюць іграком, забываюцца на слова «гулец». Ёсць, здаецца, нават комплекс боязі назоўніка «гулец». Нібыта ён нечым нядобры. Баяцца ў гэтым разе не трэба. Гулец – заканамернае ўтварэнне ад дзеяслова «гуляць». Той, хто нешта выдае – выдавец, хто косіць – касец. Той, хто курыць – курэц, хто плыве – плывец, хто прадае – прадавец. Такую ж самую форму мае і назоўнік з значэннем чалавека, які гуляе. Гэты чалавек – гулец. У цяперашнім літаратурным маўленні, калі маюць на ўвазе суперніцтва, канкурэнцыю, ўжываюць, як правіла, дзеяслоў «гуляць», а не «іграць» ці «граць». Гавораць «гуляць у тэніс», «гуляць у карты», «гуляць у хованкі». Раз мы гуляем, значыцца мы гульцы. Звярну яшчэ ўвагу, што нарматыўныя слоўнікі нашай мовы нязменна фіксуюць гэтае заканамернае беларускае слова «гулец». А мы, аднак, пакуль ніяк не можам пазбыцца комплексу, трымаемся таго іграка, хоць гаворым пры гэтым пра гульню. Ігрок, як і формы «іграч», а таксама «ігрэц», дарэчы, калі размова ідзе пра ігру, ігранне. Найперш вядома ігранне на музычным інструменце. Словамі «ігрок», «іграч», «ігрец» у народнай беларускай мове называлі і называюць музыку. Гавораць у нас і жнец, і шавец, і на дудзе ігрец, або амаль тое самае і шавец, і кравец, і ў дуду ігрец. Давайте будзем сістэмнымі ў сваёй мове. Запомнім, што ў гульні гуляюць гульцы. Якое значэнне мае ў беларускай мове слова «некалькі»? Натуральна, гэта звыклы лічэбнік. Некалькі чалавек, некалькі словаў і гэтак далей. Часам, аднак, ад карыстальнікаў літаратурнай мовы можна пачуць фразы, у якіх некалькі не лічэбнік, але прыслоўе. Напрыклад, ягоны тон быў некалькі стрыманы. Гэта некалькі паўплывала на нас. Як ставіцца да такога ўжывання? Падрыхтаваны ў 90-е гады аднатомны акадэмічны тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы поруч з натуральным для нас лічэбнікам «некалькі» санкцыянуе ўжо і прыслоўе «некалькі», ілюструючы яго такім сказам. «Зрабіць некалькі больш». Хіба не штучна гэта гучыць па-беларуску? «Некалькі больш». Названы слоўнік ідзе за калькаваным маўленнем, надае нарматыўны статус ўжыванню жыўцом перанесенаму з расійскай моўнай практыкі. Па-беларуску ў такім выпадку гавораць іначай, выкарыстоўваюць традыцыйныя прыслоўі «трохі» або «крыху». «Зрабіць трохі» або «крыху больш». Паказальна, дарэчы, што шматтомны тлумачальны слоўнік беларускай мовы, дзе таксама хапае выпадковыя лексікі, прыслоўя «некалькі» як факту літаратурнай мовы не падае. Ёсць там фіксацыя толькі неазначальна колькаснага лічэбніка «некалькі». Маючы свае сродкі, не варта, вядома ж, наследаваць чужому. Не варта падмяняць прыслоўяў «трохі» і «крыху». Скажам па-беларуску. Ягоны тон быў трохі або крыху стрыманы. Гэта трохі ці крыху паўплывала на нас.